cattedra.
Poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji Katedra čućete predavanje njegovog prosveštenstva episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Ioannikija na temu Emanuil, sa nama je Bog, koje je u nedjelju 28. decembra održao u Duhovnom centru Crkvene opštine Podgorica.
Na početku predavanja Emanuil, Bog je sa nama, koje se odnosi na rođenje Hristovo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Ioannikije je govorio o nedjeljama pred Božić, praznicima, u narodu poznatim kao materice i oci.
Mi to ovako obično nekako matericama i ocima pristupamo kao nekim narodnim običajima i u tome ima dosta smisla, to se, dakle, iz naše vjere nešto pretočilo u svakodnevni život do te mjere da je ušlo u neke običaje. Često i ne razmišljamo koja je pozadina tih običaja. Ja bih samo skrenuo pažnju na sljedeće. Ako dijete vezuje majku i sa ciljem da se majka odriješi na takav način što će nešto tamo pokloni sa ljubavlju i naravno u ime praznika, u ime rođenja Hristovoga, to ima izuzetno veliki simbolički značaj. To vezivanje podsjeća nas na ono vezivanje Hrista pelenama, povijanje njegovog pelene. A povijanje Hristovo, Hrista Bogomladenca u pelene je zapravo jedan sjajan dokaz njegovog oproćenja, da je on stvarno postao čovjek. U tome jeste sva tajna naše vjere, da je Bog postao čovjek. Kao što apostol Pavle kaže, velika je tajna pobožnosti, Bog se javi u tijelu. To je sva istina, ali treba to, što se kaže, to je toliko sveobuhvatno i sve toliko duboko da mi ljudi ograničenog uma, ograničenih osjećanja, ograničenih sposobnosti, treba toj istini da pristupimo sa raznih strana i to se zapravo tako i događa u našoj vjeri. Mi najdubljim istinama vjere pristupamo sa mnogo, mnogo strana i onda dođemo do one jednostavne božanske spasonosne istine koja je naš oslonac. Znači, tu se majka pojavlja kao dužnik. Ali taj dug je prijatan dug. Na takav način se vaspitava dijete kada odraste, da i ono postaje nečiji dužnik, ali dužnik iz ljubavi. I ljubav je takva. Ona isto uzima razne oblike smirenja i mnogo često se neko hoće da učini neko veliko djelo ljubavi, do te mjere smirava da se pojavi kao dužnik. On je, ja sam dužan to od tebi da učinim. Nije to neko naročito moje dobro djelo, neka neka moja velika zasluga što se ja tebi sad učinio neko dobro, nego prosto nemoj ništa da vodiš računa o tome, nego uživaj u tome što meni je zadovoljstvo da ti to mogu učiniti. Je tako, svaka ljubav se tako ispirava i onaj koji čini dobra djela, ono što kaže Jovanče, da ne zna levica što čini desnica, i to opet kad smo ušli kao tumačenja šta to znači ta levica, čim je nešto lijevo u Svetom pismu, to je ono nešto koje to si ima veze sa paktom, sa Satanom i tako dalje. Ali da vidite kako se i Bog u ovaj svijet nekako pojavio kao dužnik. Kad je Gospod u Starom Zavetu zatražio od Abrahama da on prinese svoga sina jedinca ljubljenoga na žrtvu. Toliko decenija ga čekao, dobio ga u poznim godinama. Jedinca, sina od zakonite žene Sare, Bog ih nagradio, očigledno. I Gospod traži od njega žrtvu. Očigledno ne sa ciljem da ga stvarno žrtvuje, da ne stvarno, dakle, prinese na žrtvu i da time ga izgubi, nego da proveri Abrahama. I Abraham kao Boži čovjek, Gospod to od njega traži, uvijek izvršava se njegove zapovijesti, čovjek najdublje vjere, on se sprema da prinese tu žrtvu. Inače, kod starih naroda bilo je poznato, ne znam, božačkih naroda, prinošenje i ljudskih žrtava. To je djece, ne znam, ja, mlade djevojke, dakle, kod tih, ne znam, božačkih religija, bilo je svega i svačega. I on se sprema da prinese tu žrtvu, tek kad je trebalo baš da izvrši taj čin, Bog se javlja, šalje anđela, ukazuje mu na ovna koji se zapleo rogovima u jedan grmen i kaže, prinesi, nemoj da činiš nikako zlo djetetu, dakle ne ubij djete, nego prinesi ovna na žrtvu. Ali šta se dalje događa? Poslije se Gospod zakleja Abrahamu da će uvijek voditi računa o njegovom sjemenu dokad je svijeta i vijeka, i da će njegovog sjemena biti kao zvijezda na nebu. Dakle, Gospod je sebe svezao tom zakletvom, tom obavezom. I on šalje svoga sina baš kao dužnik Abrahamu. To je dokaz najveće ljubavi. Dakle, on je prosto zatražio, tako domostrojio je, da nađe najbolji način da povredi ničim slobodu čovjeku, nego da se pojavi u tolikom smirenju kao dužnik. I na takav način se Gospod odužio, odnosno odriješio te obaveze, što je poslao sina, a sin posle je, ne samo što je vezan pelenama, nego je kasnije, kada je završavao svoje dijelo spasenja, bio i okovan i na krst prikovan, i prinoseći sebe samoga na žrtvu izvršio spasenje svijeta. Dakle, ovo vezivanje i ovo darivanje na jedan simbolički način uvodi nas u najdublju teologiju, najdublje tajne naše vjere. I zato je to važno da se taj divni običaj vrši. On je radostan, on je tako, čim su tu djeca, čim su roditelji, tu je, znači, velika radost, tu se utvrđuje porodično zajedništvo, a ono se zapravo utemeljuje na suštinskim stvarima naše vjere. I to je onda jedna ogromna sigurnost za ostanak, za budućnost, za život, za napredak i za svako dobro u toj porodici, pa onda i u narodu. Eto, dakle, to su ove dvije nedelje koje prethode Božiću, jer nas na jedan divan način, ali kroz te, reklo bi se, onako bezazrene i naivne narodne običaje, često se otkrivaju najdublje istine. I nije dobro baš tako olako prezirati običaje. Znate, vrlo često se to događa kod intelektualaca, i zato su intelektualci nekako stalno nesigurni. Znate, da oni ne podaštavaju običaje. I naravno, u narodnim običajima ima mnogo svega i svačega. Prije svega ljudi ne razmišljaju zašto se to radi. Običaj, običaj. I onda to deluje kao neka magija. Međutim, kad se uđe u smisao običaja, a da vidite šta se onda sve tu otkriva. Međutim, naravno, zbog našeg udaljavanja od normalnog crkvenog života, nakupilo se nekakvih raznih običaja koje nisu ništa drugo nego praznoverice, sujeverije, nema nikakvog smisla, ali to nikako ne treba da nas dovede dotle da sve običaje tako prezremo i odbacimo, ni u kom slučaju. Ali nisu samo ove dvije nedelje pripremne za Božić, nego i mnoge druge službe, recimo služba za Svetog Nikolu već Sveti Nikola nam najavljuje Božić, i čim je tu taj praznik, blizu je i Božić, eto i po samoj vremenskoj razdaljini, ali pojedini baš oni možda najljepši dijelovi službe koje vršimo u crkvi na večernju i jutrenju stihire Bogorodici, katavasija, oni koji malo bolje poznaju bogosluženje, sve se zapravo već odnosi na rođenje Hristova. Već se unaprijed uključujemo u tu radost. I u našim bogoslužbenim igama svi praznici bogorodični, zapravo Bogorodica se cijelo proslavlja kao majka spasitelja našeg Isusa Hrista. Dakle, stalo se ipak kroz sve službe, kroz sva bogosluženja vraćamo Božiću, i zapravo od Božića nekako i uvijek i počinjemo. Tako da ta ravnoteža, svakako Vaskrs je centralni praznik i u našem bogosluženju, svaka nedjelja posvećena Vaskrsenju, onda paskalni period pripreme za Vaskrs, onda po prazdenstvo i već nedelje su posvećene Vaskrsenju. Međutim, kad se sabere koliko je u našim bogosluženjima posvećeno rođenju neposredno i posredno, ne bi bilo baš toliko posvećeno kao Vaskrsenju Hristovom, ali jedan ogromni dio i vremena i bogosluženja je i običaja posvećen rođenju Hristovom u toku cijele godine. Dakle, svaki bogorodični praznik praktično Bogorodica se uvijek proslavlja kao majka spasitelja našeg Gospoda Isusa Hrista. I kad govorimo o rođenju Hristovom, često govorimo samo o Hristu Bogomladencu, i na neki način to je prirodno, o njemu najviše treba govoriti, ali svakako moramo uvijek da govorimo i o Bogorodici. Zato što Bogorodica je preko proročanstava, preko praslika najavljivana kao ona koja će ili preko koje će Gospod izvršiti domostroj spasenja. Prije svega ona je prorokovana kao majka spasiteljeva, kao ona preko od koje će Gospod Isus Hristos primiti ljudsku prirodu i u kojoj će u toj ljudskoj prirodi ustrojiti zapravo spasenje svijeta. Naravno, kao Bog. Sjećamo se onih divnih mnogih i proročanstava i praslika o Bogorodici Starog Zaveta. Mene su se upečatile najviše dvije i zato bih njih ovdje večeras pomenuo, da vidimo malo nekako koja je to tajna Bogorođenja. Kada negdje, mislim da je to 11. kraj 12. i početak 11. vijeka prije Hrista, sudija Gedeon biva pozvan na službu da izbavi narod od ropstva Madijanskog. Gospod ga ukrepljuje šiljanje manđira, naravno ukrepljuje ga svojom silnom desnicom, ukrepljuje ga duhom svojim svetim i daje mu mnoge znake, a na kraju on hoće da provjeri da li je Gospod zaista riješio da preko njega izbavi narod jevrejski, pošto on kaže: moje pleme Manasino je malo među plemenima Izraeljevim, a ja opet nisam nešto značajan u plemenu Manasinom, otkud ja sad slab i nejak da mogu izbaviti Izraelja od silnog okupatora Madijanaca. I kaže Gedeon: evo, ja ću postaviti ovčje runo večeras na gumnu, pa ako suda oko runa bude suvo, a ako rosa pane samo na runo, onda ću vjerovati. I on tako i učini i sutri dan bude ogromna rosa na runu ovčjem, a suda okolo suvo. Dakle, to je jedan divan znak. Kaže Gedeon dalje, naravno, uzme runo i iscijedi tu vodu. I onda kaže: evo, sljedeće noći ja ću postaviti opet ovo runo, ali sad samo runo da bude suvo, a suda okolo da bude rosa. I tako i bude. I to je, dakle, konačno bio znak Gedeonu da je Gospod riješio da preko njega izbavi jevrejski narod. Gospod daje takve znake baš u nekim ključnim, prelomnim momentima istorije naroda, gdje se vidi prosto ne samo njegova volja, nego njegovo učešće Gospodnje u istoriji svoga naroda neposrednih, preko Gedeona zapravo Gospod izbavlja od ropstva Madijanskog. Vi ste možda gledali na ikonama, ponegdje to ima na ikonama Bogorodičinim sažitijem, pa se slika, evo, kao na toj ručici, samo što tu ne vidimo da su slikani okolo proroci. Vrlo često se oko same ikone slikaju proroci u manjim figurama i ako se to tako radi, uvijek se slika prorok Gedeon sa runom, jer je to runo praslika Bogorodice. Na koji način? Dakle, ta rosa koja je pala na runo, ona nije promijenila prirodu runa, ali je se ogromna voda nakupila u runu i kad je ta voda iscijedjena, runo je ostalo onako kao što je i bilo. Rosa je simbol Duha Svetoga, simbol božanstva, simbol Božijeg dejstva. Pa onako kao što je ta rosa, to nije uvijek se baš podudarno, ali dovoljno da možemo da shvatimo smisao, kao što je ona rosa pala na to runo, tako je Duh Sveti kao rosa nebeska sišao na Bogorodicu, nije promijenio njenu prirodu, ali je prožeo njeno cijelo biće i na takav način je Presveta Bogorodica začela Gospoda Isusa Hrista i njena priroda je ostala nepovređena i otuda se govori o njenom prisnodjevstvu, jer se govori da je bila i ostala djeva i prije rođenja, prije začeća i prilikom začeća i poslije začeća. Znači ona je jedinstvena po tome, ona je i majka i njeno dejstvo nije povrijeđeno. To je jedna od važnih, zaista važnih praslika Svete Bolesti. Sad kad čovjek o tome racionalno razmišlja, znate, mi ljudi ovog vremena smo opterećeni racionalnim pristupom i onda se spotičemo. Ali vjera je uvijek pod dejstvom Duha Svetoga i tamo gdje Duh Sveti otkriva istine, onda ih možemo pravilno razumjeti. Ako počnemo samo razumom, naravno ne isključuje se nikada razum, ali on ne može tu da ima to poverenje. Dakle, sljedeća praslika Bogorodice, možda još na neki način upečatljivija, kada je prorok Mojsije opet poziva na proročku službu na gori Sinajskoj kao izgnanik, interesantno, vrlo često izgnanici postaju spasioci naroda, njemu se javlja Gospod iz kupine u vidu ognja, ali on gleda kupina gori, a ne sagorijeva, ona se i dalje zeleni, a oganj je sav zahvatio tu kupinu. On se čudi, pristupa da vidi šta je to, nešto nevjerojatno da može da gori kupina, jedan grm kupine koji onako brzo sagori čim ga oganj dotakne. Pristupa, čudi se, glas Gospodnji, i to baš čini se tamo se kaže jak neki glas koji ga zaustavlja, ne pristupa je bliže, jer je izuj obuću sa nogu svojih, jer je mjesto na kome stojiš sveta zemlja. I danas kad čovjek dođe manastir Svete Katarine i pristupi tamo u ovu kapelicu neopaljene kupine, običaj da se izuvamo, ali ne samo zbog običaja, nego zbog smisla onoga što je Gospod rekao Mojsiju, izuj obuću sa nogu svojih, to zapravo podrazumijeva skini svoje dosadašnje navike, svoja dosadašnja razmišljanja, svoja dosadašnja poimanja vjere. Ovo je nešto mnogo veće i savršenije. I to je bio Mojsiju znak. Znači, taj oganj koji je zapravo opet božanski oganj, ne ovaj tvarni, on je prožeo zelenu kupinu i nije je sagorjevao, nego je kupina buktala i ništa se njena priroda nije promijenila i naravno u tome je bio znak božanskog dejstva, a opet je to, samo da bismo razumjeli tajnu Bogorodice, onako kao što je oganj nebeski sišao na zelenu kupinu i nije je sagorio, nije promijenio njen sastav, kad se povukao taj oganj, kupina je opet ostala zelena kakva je bila, mada osvećena naravno. Tako je Bogorodica prilikom silaska Duha Svetoga, prilikom začeća, ona je bila prožeta Duhom Svetim, začet je Gospod Bog, Sin Boži u njenoj utrobi, zapravo Sin Boži je uzeo od nje ljudsku prirodu i na takav način se ovaplotio i rodio, s time da Bogorodično djevstvo nije povrijeđeno i da je ona postala zapravo i majka i djeva. Naravno, velika tajna, mnogi se spotiču o tu tajnu, recimo druge religije vrlo često pitaju, nekad me je pitao neki pripadnik druge vjere, kako je to moguće da se dijete rodi bez oca. Ja sam ga pitao, to je ništa, ja nisam izmislio, nego to je, smo uvijek odgovarali nekim drugim pitanjima, da li ti vjeruješ da je Bog na početku od praha zemaljskoga stvorio čoveka. Da, vjerujem. Kaže, vjeruju u to. Ali pa za nije bilo tom Bogu moguće da utrobi djevojke formira ljudsko tijelo bez muža. Dakle, tom Bogu je moguće. U tom je taj znak. I zato prorok Isaija kaže isto tako u jednom važnom prelomnom momentu, vidite kako u Bibliji se daju znaci, ne onako slučajno, nego nekim teškim i sudbonosnim momentima daje Gospod znak i to je otprilike neko njegovo neposredno dejstvo i narod razumije otprilike to sad, ovdje i sada, šta se to dogodilo, ne ide dalje. Međutim, Gospod daje i sad da pomogne tom narodu, ali daje i mnogo više kao znak za sva buduća vremena i time zapravo ukazuje na nešto što će doći, na nešto mnogo veće, nešto mnogo značajnije, neko izbavljenje koje će koje će suštinski izbaviti rod ljudski. I znači ovo je bilo za pojedinačni narod, a ovi znaci se daju za spasenje cijelog ljudskog roda. I prorok Isaija u ona vremena kad su Asirci, to je već negdje sredina i kraj 8. vijeka, do te mere bili ugrozili Izrael i narod Boži, da više nije bilo nikakvog izgleda da se mogu spasiti, da mogu opstati, ubrzo su jedan veći dio carstva je zapravo definitivno i konačno pao u ropstvo Asirsko i time je to carstvo za svakda i nestalo. Ali prorok Isaija kaže, evo Gospod daje znak. Djevojka će zatrudnjeti i rodit će sina i nadimit će mu ime Emanuel. I naravno to stoji u prvobitnom tekstu Starog Zaveta na jevrejskom i tek je došlo malo u pitanje kasnije kad je došlo do nekog sukoba između judaizma i hrišćanstva i onda su jevrejski naučnici Masoreti htjeli to da protumače kao mlada žena će zatrudniti i rodit će sina, ali u tome nema nikakvog znaka, to se događa svakodnevno. Nego je znak baš u tome da će djevojka zatrudniti, ne govori se tamo kako, ali čim je znak onda će biti nešto veličanstveno i svakako nadprirodno i to se proroštvo proroka Isaije ispunilo začećem i rođenjem Hristovim. I nadjeljujući mu ime Emanuel, što znači sa nama je Bog. Dakle, onaj koji se rodio kao nejako dijete, kao sa potpunom ljudskom prirodom i nama vidim samo po ljudskoj prirodi, zapravo u njegovoj ljudskoj prirodi se nastanilo božanstvo. Zapravo božanska ipostas sina objedinila je i ljudsku i božansku prirodu, oni su se sjedinile ali, i prožele, ali bez gubljenje svojstava jedne i druge prirode. I zbog toga apostol Apostol Pavle kaže, velika je tajna pobožnosti, Bog se javi u tijelu, i tako se govori na isti način i sveti Jovan Bogoslov, koji praktično samo jednom rečenicom govori o rođenju Hristovom. On kaže Logos postade tijelo. Logos postaje tijelo. Logos je primio ljudsku prirodu. Logos se javio, Bog se javio kao čovjek. Ali se nastanio među nama taj Bog pun blagodati i istine. E sada, mislim da smo dovoljno govorili o praslikama i o proroštvima, imalo bi toga mnogo i mnogo još da se navede iz Starog Zaveta. O tome mnogo na jedan fin, razumljivi, pjesnički način sa mnogo detalja pjeva naša crkvena poezija u našim bogosluženjima. Ali šta zapravo znači rođenje Hristovo za naše spasenje? Ne možemo svakako to obuhvatiti sa nekoliko riječi, sa nekoliko rečenica. Međutim, treba prethodno imati u vidu da je ljudska priroda povrijeđena grijehom, da je zaražena smrću, da je zaražena truležnošću. Da smo mi zbog Adamovog grijeha i zbog naših ličnih grijehova, ljudi ovoga svijeta, dakle, podlegli i truležnosti, podlegli i ropstvu đavolu, i taj lanac, ti okovi su bili toliko silni i moćni do Hrista da i pored sve pravednosti pojedinih Božjih ljudi, pored svih čuda, opet je triumfao i grijeh i truležnost i smrt, i čovjek je definitivno bio u tom ropstvu i tom užasnom poniženju, dakle, beznadežno skoro, osim po dejstvu Božijem, što je Gospod nadahnjivao pojedine proroke i dao cijelo vrijeme nadu. Dakle, sjedinjenje ljudske prirode sa božanskom, ali one nepatvorene, one, da kažemo, prvobitne, nezaražene grijehom ljudske prirode, jer je Gospod ljudsku prirodu pozajmio od prečiste Djeve Bogorodice, od djevojke nedirnute, nevine, i njeno sjedinjenje sa Bogom je znači očišćenje od svakog grijeha i obnovljenje cijele ljudske prirode, jer kroz jednog čovjeka, kaže sveti apostol Pavle, kroz jednog čovjeka bismo zaraženi smrću, a kroz jednog čovjeka, novoga dama, Gospoda Isusa Hrista, mi se od smrti izbavismo i od truležnosti, i kroz jednog čovjeka se spasava opet cijel rod ljudski. Zato je Hristos novi Adam. Sjedinjavanje nas u crkvi sa Hristom zapravo je omogućeno rođenjem Hristom, zato što je Bog postao čovjek, zato što je on primio ljudsku prirodu, ali kao istiniti Bog i svakako istiniti čovjek. Od njega počinje obnavljanje cijele ljudske prirode, svi mi imamo tu ljudsku prirodu i preko njega se u dodiru sa njime, sjedinjavanje sa njime, svi se mi isceljujemo, svi mi zapravo dobijamo novi život. Mala je riječ isceljenje, ili nego prosto to je novi život, nova tvar, kao što se i govori u Svetom pismu i u našim bogosluženjima i na Vaskrsa i na Božić, da je život u crkvi zapravo život nove tvari, nove obnovljene ljudske prirode kroz banju krštenja, kao što kaže u jednoj crkvenoj službi za Božić, odnosno za predpraznenstvo, svi se utješavamo paki bitijem, to je znači novim životom, novim stanjem, novim bićem. Dakle, tako je Gospod ustrojavao spasenje. Sada kažemo nekoliko riječi o tome zašto baš tako, jer pošto je Bog svemoguć i čovjekoljubiv, on je to mogao jednim migom svoje desnice da ukloni sav grijeh iz ovoga svijeta i svu truležnost, i odjednom da nas sve učini besmrtnima i da nas sve učini blaženima. Ali to nekako ne bi bilo dostojno čovjeka i čovjeka kao slobodne ličnosti, I zato se Gospod javio na takav način, na nama podoban način. No što kažu opet i sveti oci i sveti apostoli, nije nas više, ne plaši nas više utvarama i priviđenjima, gromovima, munjama, kaznama, ne znam ni ja, nego je sam došao i pojavio se kao jedan od nas, da nas oslobodi i naravno da ničim ne povrijedi našu ličnost. Znate, ako vas neko zasjeni potpuno vas markira, vi onda više nekako ne možete da morate da se samo potčinite, ništa više, a to nekako našoj vjeri ne odgovara. Zašto? Zato što je upravo kroz Krista Gospod učinio čovjeka sebi sagovornikom, saradnikom. Kaže apostol Pavle, mi smo saradnici Božji. I na takav način, iscjeljujući našu prirodu iznutra, iscjeljujući našu savjest, iscjeljujući našu misao, obnavljajući naš um i naročito obnavljajući našu volju, jer je volja najviše bila zaražena grijehom, na takav način je i izvršio spasenje, naravno kroz sjedinjenje sa Bogom. I tu naravno dolazimo već na onaj teren gdje govorimo o svetim tajnama Hristovim. Kroz sve te tajne mi se sjedinjujemo sa tom obnovljenom prirodom u Hristu. Prije svega sveta tajna krštenja. Sa Hristom se sjedinjujemo, zapravo sjedinjujemo se sa njegovom smrću i sa njegovim vaskrsenjem i postajemo učesnici novog života i postajemo učesnici pobjede nad smrću, jer se sjedinjujemo sa Hristom rođenim, imali punu ljudsku prirodu, i vaskrsnim, u kome je ljudska priroda pobjedila smrt. I preko Hristove ljudske prirode mi sva ta neizreciva i neskaziva i neopisiva duhovna blaga dobijamo, ali kroz svete tajne Hristove. Evo vidite koliko je Gospod pokazao smirenje i prilikom svoga rođenja. Obično kažemo sa pravom da Hristos, da Gospod, kada je dolazeći u ovaj svijet, izabrao na taj način da dođe u ovaj svijet, ne da se rodi u carskoj palati, u svili, u porfiri, u zemaljskom sjaju i slavi, nego je rođen u pećini Vitlejemskoj. Njegovi roditelji su bili siromašni, došli su na popis u Vitlejem, nisu tamo imali gdje glave zakloniti, bili su siromašni, nisu mogli da plaćaju skupe gostionice, naravno i kada su došli kao siromašni, možda su oni vlasnici gostionica dali prednost onima koji su bili bogati, i tako su oni ostali van, i da bi se sklonili da prenoće, oni su se sklonili u pećinu Vitlejemsku. Međutim, to nije bilo slučajno, to je bio Boži promisao, jer je Gospod na takav način pokazao neizmjerno i krajnje, kako to kažemo, krajnje svoje smirenje. Josif obručnik, koji je svjedok djevstva Bogorodice, se malo smućivao kad je Bogorodica bila zaručena njega, poslije izvjesnog vremena primijetio da je ona trudna, on je imao ogromna smućivanja umna, dok mu se nije javio anđeo Gospodnji, utješio ga i otkrio mu istinu da je prestarija Bogorodica začela od Duha Svetoga. A vidite koliko je on bio Boži čovjek, krotak, smiren. On i kada je sumnjao, on još ništa nije preduzimao, nego se domišljao kako, šta, kako da učini da je ne povrijedi. Nešto je osjećao sigurno jako duboko u svojoj duši, a onda mu se javio anđeo Gospodnji i on je i svjedok i čuvar djelstva presvete Bogorodice. Dakle, Josif i Djeva Marija, oni su se sklonili i ona je rodila po svim svjedočanstvima bez bolova, ali zato je sve te bolove koje nije dobila prilikom rađanja, ona pretrpila kasnije pod krstom. O tome je prorokovao i sveti pravedni Simeon Bogoprimac. I šta se u tom momentu događa? Dakle, oni su na margini ovoga svijeta, u pećini, što se kaže, nepoznati, neznačajni, nebitni. Eto, neki ubožjaci, mada, naravno, sigurno je to da ih je Gospod krijepio svojom desnicom pred Presvetu Bogorodicu i Josipa Arimatejskog, tako da oni nijesu se osjećali kao nešto da su nečega lišni, nego su se osjećali kao sigurno izuzetno počastovani, nagrađeni učesnici zapravo Božijeg promisla i domostrojenja spasenja roda ljudskoga. Ali po svim spojašnjim oznakama oni su bili tako bijedni, a u tom momentu prilikom rođenja Hristovoga sva tvar se prosto izmijenila. Dakle, dolazi zvijezda sa istoka koja je vodila mudrace nekoliko nedelja ili nekoliko mjeseci, svakako nekoliko mjeseci. Dolazi zvijezda sa istoka i stade, kako piše, na mjestu gdje bješe dijete, time ukazujući tačno na spasitelja svijeta, na Bogomladenca, mudracima sa istoka, koji su imali tu neku smjernost pred Gospodom, vidjeli su taj čudesni znak, znali su da nešto Gospod preko te zvijezde, koja je svakako bila nekog neobičnog sjaja, najvjerojatnije ipak neki prirodni fenomen, ali ne svakidašnji. I oni su znali za stara proroštva na istoku, znači na neka, ne znam, božačka proroštva o rođenju spasitelja svijeta. Onaj stari, ne znam, božački prorok Valam, on je rekao, izaći će zvijezda iz Jakova. Dalje tamo šta piše u četvrtoj knjizi Mojsijevoj. I oni su dobro skupljali, dobro pamtili stara proroštva, tumačili ih i sad su osjetili da je došlo ispunjenje tog Valamovog proroštva, i vjerojatno da su znali i za druga proroštva, možda će da su znali i za proroštva iz Svetoga pisma, ostalo. Dakle, ta zvijezda dolazi sa istoka, otvara se nebo, anđeli Gospodnji se pojavljuju, pjevaju slava i sinu Bogu, na zemlji mir, među ljudima dobra volja, javlja se anđeo Gospodnji pastirima u polju pastira ispod grada Vitlema i danas tamo idemo kad idemo na pokloništvo. To se sve dogodilo noću, oni su sjedili pored vatre, jednom se javlja anđeo Gospodnji, ukazujem im na rođenje Hristovo, oni kažu, ajdemo da se popnemo do Vitlema, ima nekoliko kilometara uzbrdo, da se popnemo, ostaje više svoja stavlja, odoše. I šta vide? Vide Bogomladenca Hrista povijenog u pelene. Svakako presveta djeva i Josip su se pripremali, to ispunjavalo se vrijeme da ona rodi, bilo je već za eto sve spremno. I on je položen u stočne jasle na slami. Jedan neverovatan prizor Božijega smirenja i Božije slave istovremeno. Dakle, sva tvorevina se je probudila, nebo, zemlja, pojedini Božji ljudi, anđeli, sva tvorevina se preobražava, sva tvorevina se raduje, a spasitelj svijeta, Bogomladenac Hristos, leži kao nejako dijete u stočnim jaslama na slami. Zato naravno ima mnogo, mnogo smisla i ti divni narodni običaji kod srpskog naroda su uvijek nekako njegovani sa velikom ljubavlju. To unošenje makar malo slame u svoj dom jedna podsjeća na to krajnje Hristovo smirenje i ukazuje nam na spasonosnost smirenja. Bog, večni, silni, tvorac neba i zemlje, dakle nije pokazivao svoju silu kada je došao u ovaj svijet, nego se pojavio u nejakom djetinjem tijelu Bogomladenca Hrista. Naravno, time je se ispunjavao i Božji naum, Božja namjera da odjednom ne otkriva svoje božanstvo, ali već je bilo dovoljno znaka onima koji vjeruju. Ti znaci se nisu baš svakome otkrivali, ali pojedinim ljudima, kao bezazrenim pastirima, vidite, prostim ljudima, onima tamo koji se mrznu i koji se pate, ali koji imaju čisto srce i koji imaju zdravu dušu i zdrava osjećanja, njima se javlja anđeo Gospodin, njima poverava tu veliku istinu. Znate, Gospod bi htio da poveri svakome od nas istine. Ja sam siguran u to da bi htio da želi svakome od nas da otkrije, ali nismo sigurni da to možemo da nosimo. Zato nam i ne otkriva. Zato treba i da se smiravamo onima koji se dobro pripreme, koji se dobro očeliče u vjeri, njima se nešto više otkrije. A Bog je izabrao ne opet mudrace ovoga svijeta, careve, bogataše, ljude, ne znam, nije moćne, ugledne i tako dalje, nego je izabrao pastire da njima poveri tu istinu. Izabrao je istočne mudrace jer su imali to poštovanje, to neko smirenje, neko trebanje, ali se ispunjava i Božji pomisao. Gospod je time ukazivao da je ustrojio spasenje svih naroda. Vidite, od jevrejskog naroda vrlo malo se nekako pojavio Josif, pastir iz Vitlema, više ne pominjemo za početak nikog, kasnije sveti pravedni Simeon Bogoprimac, a Irod u strahu, u užasu, i on osjeća da se nešto veoma značajno, sudbonosno, prelomno dogodilo, i on je u besomučnoj potrazi za Hristom, ali ne da mu se pokloni, nego da ga ubije. I praktično ta neka suprotnost, ta napetost između onih koji su povjerovali, prihvatili Hrista bezazleno, svim srcem, svom dušom, svim bićem, i onih koji ga gone, traje cijelu istoriju. Znači, nama Irod ne bi bio interesantan nešto da je on neki pojedinac. Eto, bio bi interesantan kao neki pojedinac, ali Irod nije sam. I sva vremena imaju svoje irode, imala su i prošla, i imaju i ova svakako sadašnja vremena. I koji je glavni, koji su glavni motivi kod onih koji gone Hrista? Prvo je svakako strah kod Iroda da će, znao je on za stara proroštva, da će se roditi car. Govorilo se to na više načina, neko je prorokovao o caru, neko o caru i svešteniku, neko o dvije ličnosti, ali uglavnom preovladalo je to proroštvo da će to biti u jednoj ličnosti, car i sveštenik, i Gospod Isus Hristos da je sad to i jeste, ali ne u onom običnom zemaljskom smislu, nego u božanskom. Prvo strah, a drugo je zavist. Zavist. I da vidite, isto je ta zavist tako proradila i kad je razapinjan Gospod Isus Hristos. Ne samo strah, nego i zavist. I ona naoštri tu oštricu do kraja. Vidite to kako je to bilo prilikom raspeća. Ali to se već pojavilo sada. I po tome se vidi, i to je opet jedan dokaz među svim drugim dokazima nama koji vjerujemo, ne bi trebalo tražiti nekakve dokaze, prosto vjera ima neposredan kontakt, neposredan doživljaj, ali svakako od svega onoga što pokazuje neposredno da se Bog javio u tijelu, da je Bog primio ljudsku prirodu, da je primio našu prirodu, da je primio zapravo nas, mi to sve ističemo i proslavljamo Boga zbog njegovog takvog čovjekoljublja i zbog toga što je na takav način ustrojio spasenje, što se javio u ovom svijetu, tako nenametljivo, ali ipak sva tvorevina je njega pozdravila, i anđeli na nebu i ljudi na zemlji, makar u jednom malom broju. Poklonjenje mudraca je uvijek bila jedna posebna tema. Oni ga nijesu darivali sa nekim prevelikim poklonima, ali neki manji pokloni ipak jako skupocjeni, ali više simbolični. Kaže, donesu da mu poklone zlato, smirnu i tanjan. I naravno time su ispovjedili vjeru u njega da je on večni car, jer to zlato simboliše carstvo, smirnu, smirna izobražava njegovu smrt, jer ona se upotrebljava prilikom pogrebnih obreda, i tanjan, ispovjedili su vjeru u njegovo vječno sveštenstvo. I zato je on i car i sveštenik, onako kao što je prorokovao naročito o njemu car David i drugi od manjih proroka. E tako, sad imamo na redu ove divne naše božićne običaje. Koliko su ti običaji krasni i koliko u njima ima smisla, a koliko smo ih mi istovremeno nekako Bog je oprosti i vulgarizovali i izvitoperili. I a opet i kroz svo to naše divljanje nekako se projavljuje da u nama toga ima, ali ga ne artikulišemo na pravi način. Iako smo bili udaljeni decenijama, ako ne, nekako sve mi se čini da je cijel jedan vijek prošao u tom našem udaljavanju od crkve, ali sve to nekako, ta naša vezanost za vjeru, za srednju, sve to nekako ostalo u nama, ali mi to ne znamo da artikulišemo, mi to ne znamo da ispoljimo na pravi način. Kad neko gleda, znate, naš narod prilikom ovih naših badnjih večeri nalaganje badnjaka, verujte, jedino mi možemo nekako da razumijemo taj narod koji živimo u tom narodu. Kad dođe neki stranac, a može da se čudi kao da je došao negdje u neki svijet koji učestvuju u nekakvim nezabožačkim ritualima i tako. Međutim, stvarno to ima nečega i od toga nezabožačkog u tome našem, ali ipak naš narod uglavnom izražava to svoje oduševljenje onako kako zna i umije. E sad, kad bi ga bilo malo više u crkvi, on bi imao, što se kaže, produhovljeno i izoštreno to osjećanje i znao bi mnogo bolje, mnogo pristojnije da se ponaša. Ja malo žalim za onim badnjim večerima, kada su badnje večeri proslavljane pored ognjišta u krugu porodice, možda eventualno ako bude neko od rodbine, gostiju i tako dalje. To je imalo nekako mnogo više te duševnosti i mnogo više ukazivalo na mitlensku pećinu. Ali šta da radimo sad? Znate, treba da razumijemo narod koji živi u soliterima, gdje će on da naloži badnjake, kako će to da izrazi tamo u toj jednoj takvom jednom ambijentu. Eto, lijepo i to kad unesu malo tu hrastovu grančicu i i malo slame uvezano i poneki žir, ne znam, ja malo slame možda po stanu i to nešto, i to nešto svakako znači, naravno svijeća, tamjan i tako to, sve je u slavu rođenja Hristova i ima puno, ima puno smisla. Dakle, rođenje Hristovo ima toliki značaj, kosmički, vaseljenski, obnavlja se cijela tvorevina, ne samo ljudska priroda, nego preko nje je čovjek kruna Božjeg stvaranja, preko njega on ima posebnu ulogu u cijeloj tvorevini, preko njega se obnavlja sve, preko zapravo ljudske prirode sjedinjene sa božanstvom, došlo je do tog spajanja i obnavljanja, odnosno do obesmrćenja, to imaju neki stepeni uzrastanja u vjeri, u stepeni u tom sjedinjavanju sa Bogom. Prvo se krštavamo, pa se uključujemo u život crkve, pa dobijamo osvećenje, a na kraju kao vrhovni stepen je oboženje i prosvjetljenje, potpuno prosvjetljenje Božjom svjetlošću, da se ljudska priroda koja je tvarna, koja je po svojoj prirodi u sastavu zemlja trulažna, da ona dobija i besmrtnost i potpuno, potpuno biva prožeta božanskom svjetlošću, podobno samo ljudskoj, Hristovoj ljudskoj prirodi koja se preobrazila na gori Tavoru. To je opet Gospod pokazao to svoje stanje radi nas i radi našega spasenja. Sve što je Gospod činio, činio je radi nas i radi našega spasenja. E, ono što je jako bitno, znači, ovaj praznik nas uvodi duboko u samu suštinu naše svete vjere. Nikad ne treba otići u onu krajnost da kažemo to nešto katolici slave više Božića, mi slavimo Vaskrsenje, na neki način time bi se nekako Božić malo minimizirao, apsolutno ne. Božić je utemeljio sve. U samom rođenju Hristovom već imate stradanje, ne ono krsno, ali ono je već tu prednaznačeno i to kako. Prije svega to njegovo beskrajno smirenje, to njegovo poniženje da on kao Bog, kao Sin Boži, kao Car slave bude položen u stočne jasle, ali njegovo božanstvo time niti je bilo skrnavljeno, niti je bilo uniženo, nego je Gospod svojom promišljanje, svojom ljubavlju na takav način domostrojio spasenje da bi sve privukao. I nije čudo što su prvi pastiri ti, tako da kažemo, smireni, neznatni ljudi prvi prišli Hristu, i mudraci sa istoka koji su bili bogati, ali to je bilo po posebnom Božjem promislu, jer je Gospod ime pokazao svima, a naročito jevrejskom narodu koji je patio od gordosti, od veličine, već potpuno ogrezo u zakonskom pristupu vjeri bezblagodatnom. Vidimo da se on najviše nekako sukobljavao kasnije i najviše izobličavao te fariseje vjeru koja još ima samo naznake prave vjere, samo što se kaže slovo, ali suštine više tu nije bilo, nažalost. A mudraci sa istoka koji su njegovali stara proroštva, iako su bili neznabožci, oni su prvi prišli i svakako time prednajavili prilazak svih naroda, jer je Gospod došao da ustroji spasenje cijeloga čovječanstva. U ovim našim vremenima nekako imamo jedan osjećaj da još nijesmo dozreli kao ljudi, mi savremeni hrišćani, da nismo dozreli da uđemo u svu punoću praznika. Evo kako, znači, imamo mi post 40 dana, mnogi ljudi poste 40 dana, poste i strogo, poste pojedini strožije, pojedini blaže, pojedini uredno, pojedini neuredno. Ali recimo naš je narod dosta udaljen od bogosluženja. Od bogosluženja. Nažalost, bogosluženje na našem starom jeziku, više taj jezik mi ne razumijemo. kad dođemo u crkvu, pevaju tamo pojci, ako imamo dobre pojci, nešto preko tih melodija upijamo, znate, jer vjera se ne prenosi samo riječima, poukama i tako. Nije stvar samo da razumije. Danas čovjek uglavnom nekako tako pristupa vjeri, da on to iščita, da on to razumije. Znate, ovako mi koji smo zaraženi malo, svi smo pomalo zaraženi tim nekim zapadnjačkim, da ne kažem protestantskim pristupom, samo da on čita, da on to razumije. Treba da osjeti, treba da doživi, jer Sveti Vasilije Veliki kada tumači psalme Davidove, kojima imate skrivene najdublje istine, ali iskazane na jedan pjesnički, simbolički način, biblijskim jezikom, biblijskom poezijom, ali tu su najdublja proroštva, to je prosto sabrano svo sveto pismo, čak imate već tu da kažemo cijele elemente Novog Zaveta već nekako tu utemeljene. On kaže psalmi treba da se pjevaju, ne da se samo čitaju, da se samo razumijevaju, treba da se pjevaju, jer kad melodija i muzika probudi naša osjećanja, ta duhovna muzika oplemeni naša osjećanja, podigne našu volju, ojača našu pažnju, onda ćemo se osposobiti da neposredno, ne samo umno, nego cijelim bićem crpimo božansku istinu. Dakle, kad vi dolazite u crkvu, iako dosta toga ne razumijete, ne razumijem i ja mnoge stvari, ali ako slušate pojanje, sigurno slušate službu, ako se uključujete svojim osjećanjem, praćenjem, sigurno ćete mnogo dobiti, jer Gospod nalazi načina da dođe do svačijeg srca. Ako je našao načina da tu nebesku istinu, vječnu istinu, najdublju, saopšti prostim vitlejemskim pastirima koji su postali poslije poklonjenja Hristu ne samo svjedoči njegovog oproćenja, nego propovjednici, oni koji su primili sadržinu vjere i svjedočili tu vjeru do kraja svoga života. Znači, ako je Gospod našao načina da njima saopšti tu istinu, onda ne treba ništa drugo bilo kome od nas, samo otvoriti svoju dušu i pripremiti je da učestvuje u bogosluženju. A onda kada mi uzmemo živo učešće u bogosluženju, odnosno u svetotajinskom životu crkve, onda da vidite kako će se otkriti smisao ovih nekih narodnih običaja. Pošto su se narodni običaji otuđili zapravo od onog temeljnog, tako ljudi više ne znaju ni zašto, a to znaju nekako za slamu, zašto se slama unosi i tako dalje, zašto se to nešto ističe, ali sve to nekako kad je naslovljeno na liturgiju i kad je neka manifestacija običaja poslije liturgije, ali ima vezu sa liturgijom, ono i to dobija smisao, naročito za mlađe kojima treba nekako to preko predstava, preko nekih radnji, preko nečeg slikovitog dati, jer božanske istine se dakle ne prenose samo riječu, racionalno predavanjem, mada i time naravno i to nikada ne izostaje i uvijek se ponešto mora i objasniti, ali nije se u objašnjenju. Eto, pošto se dakle približavamo ovom velikom zaista spasonosnom prazniku, najvažnija je stvar prosto malo probuditi pažnju, da malo obratimo više pažnje, da se što dostojnije pripremimo, da liturgijski proslavimo praznik, sveto tajinski, da postimo, da se Bogu molimo, da čistimo svoju dušu, da naše srce, naša duša postane stan Boži, jer dolaskom Hristovim u ovaj svijet data je mogućnost sjedinjenja njegovim sa čovjekom, sredine ljudske i božanske prirode, svakome od nas, vjerujućem čovjeku, je data mogućnost da postane bogonosac, da postane hristonosac, da postane apostol Hristov, da se u njegovom umu, u njegovoj duši, u njegovom srcu nastani Gospod svojom blagodaću, svojim Duhom Svetim, jer je zbog toga i došao u ovaj svijet. Međutim, Gospod sebe ne daje silom, ne nameće, on se skriva, on zapravo polako otkriva sebe. Tako da i apostolima nije odmah otkrio svu punoću evanđelja, nije otkrio svoje božanstvo odmah, oni su vidjeli, neki su mislili da je prorok, neki izuzetan čovjek, to se naravno odmah osjećalo, neki posebni učitelj kojega Bog šalje u ovaj svijet, ne znam, nije jednom u 1000 godina i tako dalje, to su, do te vere su osjećali, ali nisu još za prvih godinu i nešto nisu još bili do usavršeni, nisu bile usavršene njihove duše, njihova srca da prime punu istinu. I tek negdje pitamo već pred kraj Hristove propovedi, pita Gospod apostole. A evo opet praktično se do sve to nekako otkriva značaj rođenja, značaj obloćenja. Hristova pita, šta govore ljudi ko sam ja? Kažu, kažu neki od proroka, neki kažu da si Jeremija, neki kažu da si Ilija, ili neki drugi od proroka, hoće znati šta se tu ljudima sve nekako priviđalo. A vi šta mislite? Šta? Ko sam ja? A Petar, prvi, malo žešći, nako bio brži, kaže, ti si Hristos, sin Boga živoga. Zapravo, mi sada, slaveći rođenje Hristovo, slaveći dolazak Boga u ovaj svijet, sjedinjenje ljudske i božanske prirode, domostrojenje Božije ljudskog spasenja, ustrojavanje spasenja roda ljudskog kroz Hristovu ljudsku prirodu, zapravo temeljimo na zapravo tom Petrovom ispovjedenju, ti si Hristos, sin Boga živoga. I vidite, to je odmah uvezano sa crkvom. Tada Gospod otkriva i osnivanje crkve. Blažen si Simone, sine Jonin, na tom kamenu sazidaću crkvu svoju, jer ti to ne otkri tijelo i krv, nego Otac naš nebeski, tu istinu, to ispovjedanje, i na tom kamenu sazidaću crkvu svoju koju ni vrata pakla neće nadvladati. Dakle, dolazak Hristov u ovaj svijet je bio zapravo početak ustrojavanja crkve, utemeljivanja crkve, ali crkva je utemeljena i njegovim rođenjem i njegovim uzrastanjem. Sjećate se onih divnog momenta u evanđelju po Luki, samo Lukino evanđelje svjedoči da je Hristos kao 12-godišnji dječak bio doveden u hram Jerusalimski, roditelji ga izgubili, negdje se on igrao sa djecom kao obično dijete, znači, to je ovako što je govorio jedan naš vladika kad je bio prvi put u svetu zemlju pa vidio one crnpuraške dječačiće, Gospode Bože, da sam bio dječak u Hristovo doba, možda sam se mogu igrati sa njime, da ne znam da je to on. To je ovako divno, divno neko osjećanje koje je to nekako doživio u svetoj zemlji. Dakle, svim time je Gospod ustrojavao crkvu, utemeljivao kasnije krštenjem, propovjedima, čudesima, tajnom večerom, raspećem, smrću, vaskrsenjem i vaznesenjem i silaskom Duha Svetoga. Time je konačno utemeljena crkva. Zapravo Gospod je predao sva blaga svoje milosti, svoga čovjekoljublja, svoga života zapravo čovjeku preko crkve. Samo to treba da kroz vjeru, vjerom to treba da otkrivamo i tome naravno nema kraja. Kad neko okusi malo ubrzo će vidjeti da je to samo neki početak, samo nešto što ga tek toliko obaveštava, tek toliko mu daje snage da ide dalje. I mnogi od svetih ljudi koji su cijel život posvetili crkvi, službi, molitvi, pripremajući svoje biće, njivu svoga bića, kako je to teško i naporno, znate, boriti se sa sobom, sa svojim sklonostima, manama, grijesima, kako se teško ispravljati. To je mukotrpan posao, to je to oranje te naše njive koja treba da da plod, pa mnogi od tih koji su u znoju lica svoga jeli taj duhovni hleb, pred krajem života su govorili da je to sve malo, to, da su malo učinili, sve, cijel svoj život posvetili, ali u odnosu na ono što dobijaju, to je sve nekako neznatno i sve nekako šturo. I zaista, koliko god mi činili truda, trudovi su samo dokaz naše ljubavi, a Bog daje, što se kaže, izobilno i nezavisno toga koliko se mi trudimo, samo je taj trud kao dokaz ljubavi bitan, kao dokaz interesovanja, kao dokaz nekog traganja, ali on se nikad ne može meriti sa Božijom blagodaću. Imate jedno i tu ću reći da završim, jednu veliku opasnost u vjeri, tako vrlo često čovjek poveruje, malo, što se kaže, uznapreduje i tu stane i tu zakržlja i mrdnut više neće. To se dogodilo sa farisejima. Vrlo je opasno to se, znači, događa i hrišćanima vrlo često, naročito hrišćanima na zapadu se to dogodilo. Uložim trud, dobijem platu. Prilike i odnos je nekako zakonski. Ako sam uložio trud, sad ja ću da Bog je dužan da mi da platu. To je bijedan odnos. To je bijedan odnos prema Bogu. Zamislite takav odnos, recimo, u porodici između roditelja i djece. Znate, to je i tak, nažalost, ponekad se i djeca tako vaspitavaju i od njih onda ne možete očekivati da uzrastu u prave ličnosti. Ostaće bogati. Se kaže, od njih nikad neće biti ljudi ako ih tako vaspitavati. Morate uvijek, dijete treba uvijek da osjeća da šta god uradilo da ima ljubav svoga roditelja, da ne može to da se svodi na neki odnos, uradi pa će ti dati, koliko uradiš bit ćeš toliko nagrađen i nema tu više ništa. Posle, ne znam ja, kad uzraste do 18 godina ili više se viđamo samo nedeljom na ručku i to se svede na neke formalnosti i zato nema te radosti, zato zakržljava ovaj svijet i jedina nada je rođenje Hristovo koje obnavlja sve iz temelja, iz samih osnova ljudsku prirodu, a čim obnavlja ljudsku prirodu, ljudsku volju, misao, osjećanje, onda obnavlja i zajednicu, a zajednica da donosi radost, ona se sva uključuje, porodična zajednica zapravo se sva uključuje u život crkve i onda je to jedna velika, ne samo sigurnost, nego i velika radost. Veliki je ovo posebno radostan praznik rođenja Hristovoga i ta radost je nekako nesvakidašnja. Ona je produhovljena, ona ima sadržinu. Ona nije samo sjećanje na neki događaj koji se dogodio, nego je ta radost neposredna. Dejstvo Božije blagodati preko ovog praznika je neposredno i prosto učestvovati u proslavljati, slaviti u crkvi, u domu je veoma značajno, jer na takav način upijamo svu tu radost i sve ono što nam Gospod nudi, naravno po mjeri naših mogućnosti. Ali ko se god trudi, on će, kogod nastoji, kogod pokazuje tu interesovanje, tu ljubav, on će svakako i dobiti, Gospod ne neće ostaviti, nego će ga izobilno nagraditi, jer naš Bog je onaj, nije želio da nas se otkrije tako kao onaj sudija, zakonodavac, tvorac, silni, moćni, svedržitelj. On se nama nije otkrio tako, nego nas je otkrio kao Bogomladenac, kao Emanuel, sa nama je Bog.
Uvaženi slušaoci, u večerašnjoj katedri čuli ste predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija na temu Emanuel, sa nama je Bog, koje je u nedjelju 28. decembra održao u Duhovnom centru crkvene opštine Podgorica. Emisiju pripremio Slavko Živković.